Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građe za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o književnosti i muzici, u razmišljanju o mitologiji, tradiciji i savremenosti, kao i u stihovima Williama Blakea, Thomasa Sternsa Eliota, Fridricha Hölderlina i još ponekog pesnika. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Aleksandar Šurbatović, književnik, prevodilac, urednik i priređivač izdanja izabranih dela Volta Vitmana, Williama Blakea, Thomasa Sternsa Eliota, Fridricha Hölderlina i drugih značajnih autora. Razgovarat ćemo ove noći o književnosti, o muzici, o položaju umetnosti u današnjem svetu. Razgovarat ćemo o mitološkim slikama i našoj savremenosti i o mnogim drugim temama. Družit ćemo se naravno i sa stihovima. A u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo odabrane delove drame Empedoklova Smrt Fridriha Hjelderlina. Fridrih Hjelderlin će biti pesnik koji će nas ovako dobar deo noći držati budnim. Aleksandre, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Kraze za snove. Ti si bio već gost u emisiji pre nekih godina i po dana, ali uvek ima razloga i novih povoda i novih trenutaka i zapravo podsticaja za druženje, tako da književnost je beskrajna. I
prošli put je bilo više reč o filmu, sada ćemo
jeste, bilo je o filmu, sada ćemo o poeziji, o književnosti i o muzici. A evo u ovoj emisiju nas je uvela pesma Toma Vejca, Downtown Train, i nije slučajno ta pesma uzeta da nas uvede u ovu emisiju. Tom Vejc inače često gost naše emisije, delom zato što ga voli naša muzička urednica Ružica Ćirić, ali ga volim i ja. A evo ovo je zgodno kao neki ulazak u naš razgovor i druženje ove noći. Ti si kao priređivač i urednik zapravo objavio u izdavačkoj kući Dereta biografiju Toma Vejca.
Tako je.
Pa evo da nam kažeš nekoliko reči o samoj toj knjizi i o samom autore koga smo slušali na početku.
Pa kada sam došao Deretu pre 4 godine otprilike, jedna od ideje mog dolaska je bila da promenimo neke stvari u smislu savremenjavanja izdavačkog plana Deretinog. I jedna od prvih ideja mi je bila da se bavimo malo više popularnom kulturom, pre svega mislim na film i muziku. I shodno tome počeli smo da izdajemo knjige o muzici i knjige koje se tiču filma, od istorije filma do nekih drugih knjiga koje su usko vezane, bilo da je fikcija ili ne fikcija u pitanju. Prva knjiga koja je izdata u toj edici muzičkoj biografije bila je upravo knjiga Tom Vejca i ona je bila neka vrsta pokusnog kunića.
Da.
Kad god dođete na neko novo mesto i pogotovo kad pokušavate da promenite neke stvari, onako tu uvek ima malo otpora, ljudi su nesigurni, pa i mi sami se uvek plašimo nekih novina, pogotovo kada imate uhodani sistem kao što je izdavačka kuća Dereta koja, evo, koje godine slavimo 35 godina. Pa 31 godinu je to već funkcionisalo na određeni način i sad vi dolazite i pokušate nešto tu da promenite. I kao što rekao, divlje godine Tom Vejc, Muzika i miti je bila prva knjiga, jedna od mnogih biografija Toma Vejca. I ona je bila neka vrsta eksperimenta koji je bio vrlo uspešan. Ja mogu sad da kažem, u pitanju već blizu je četvrti tiraž ove knjige. I ona, ta ideja se pokazala zaista uspešnom i dobio sam zeleno svetlo i za neke druge biografije. Za njoj se sledila biografija Leonarda Cohena, zatim braći Young, i onda sada je pre 20-ak dana izašla biografija Nila Younga, to je autobiografija Nila Younga, koja je verovatno najiščekivanija od svih ovih knjiga o kojima govorimo sada i koja se dosta dugo i prevodila. I tako da smo napravili, eto, prvo neku malo, zaokružili smo tu ediciju muzičkih biografija. Divlje godine i Tom Vejc, šta da vam kažem, o tome sam da od svih pročitanih biografija ovo mi se učinila najzanimljivijim, zato što sam autor J.S. Jacobsa je imao, rekao bih, malo beskompromisan pristup u pisanju toj biografiji. To nije bila neka vrsta hagiografije i obožavanja Toma Vejca, već je zaista pristupio kritički celom procesu pisanja i uz to kritički materijal koji je pratio knjigu je bio izuzetan. To je najsveobuhvatnija diskografija Toma Vejca koja se nalazi na kraju knjige, gde imamo sve njegove albume, sve njegove singlovi, imamo sve pesme koje su drugi umetnici obrađivali od Toma Vejca, imamo popis svih video spotova koje je Tom Vejc napravio, filmografija njegova, zaista fascinantan kritički materijal, i to ne postoji nigde drugo, a osim toga zaista knjiga je bila dosta zanimljiva na mnogo načina. I sad, ako imamo, postoji nešto zajedničko za sve ove ljude, sem Neil Younga, a tu govorimo o Tom Vejcu, o
Leonardu
Cohenu i o braći Young, svi su veoma zatvoreni za novinare i za javnost. niko od njih nikada neće napisati autobiografiju, to smo sigurni.
Da.
Ali nije to najveći problem. Problem je u tome što niko od njih nije hteo da sarađuje sa bilo kojim piscem koji bi pisao o njima. Tako da tu postoji jedna vrsta problema koji dopušta neka slobodnija tumačenja u pristupu njihovim biografijama. Tom Waits je ipak za nijansu otvoreni, rekao bih, od Coena i braće Young, ako ništa drugo, barem daje neke vrste informacije. Da. Šta znači neke vrste? Pa on je mitoman čisto, on to manipuliše, on non stop izmišlja drugačije informacije, daje u vezi sa svojim rođenjem, nastupima.
On je mislio priču da je rođen na zadnjem sedištu taksija.
Upravo tako. A neki put to možete lako da prepoznate kad laže kao pas, kako sam kaže. Ali neki put saista zvuči ozbiljno i neverovatno i ne znam, na 35. strani pročitate neku neverovatnu stvar i onda shvatite da je on lagao, da se malo poigrava sa vama, i na 135. opet vidite da ste nasili na tu laž, ali ta laž je toliko neverovatna da ne mora...
Da.
Ali to je stil Tom Waitsa, on sve vreme je to, to je čovjek kalambura, pozorišta, humor mu zaista nije stran, pritom je vrlo angažovan, i onda kad se sve to sklopi, vrlo ironičan i ciničan, mislim, i kad se to sve sklopi sa njegovom prirodom, njegovim afinitetima, recimo prema automobilima, prema underground muzičkoj sceni, prema alkoholu i tako dalje, kad se sve to sklopi, dobijete zaista jedan zanimljiv amalgam i jednu prezanimljivu knjigu, divlje godine, muzika i mit.
Da, u ovoj knjizi piše čak što je vrlo interesantno, izmišljao stvari, tako je bio sklon pravljenju priča i stvaranju mitova oko sebe, ali recimo ima održi koncert koji bude sasvim uspešan i lep, i dođe kući i priča prijateljima i svima da jednostavno koncert bio neuspešan, da su ga gazili, da nije ništa dobro svirao.
Ne samo to, on je kad je dao intervjue na televiziji, kad su ga zvali, u početku su bili zainteresovani puno tih voditelja i da ga dovedu u goste, i hteli su da ga prikažu kao uspešnog umetnika, pesnika i tako dalje. On je bio užasno autokritičan i govorio najgore sve o sebi. Na YouTube-u možete da nađete u knjizi da pročitate te situacije gde voditelj crveni od stida koliko Tom Waits loše priča o sebi i da mu nisu jasni ljudi, njihova nekompetentnost koji se po navodnicima lože na njegovu muziku i poeziju, ko tomu nikako nije jasno. Mislim, njegova muzika je koncept pre svega, to je strašno bitno shvatiti. Koncept i atmosfera, to su dve stvari. Ona nije veliki muzičar, ona je svira, najbolji je klavir, glasovne mogućnosti, šta reći u njemu.
Kako je vreme išlo, sve hrpavije bila.
Jim Jarmusch je ispričao, mislim, ovde kad je bio jednom prilikom, ispričao da kad je jednom ušao u taksi dok su pravili neke završene dogovore za Dime by the Law, za muziku gde je on glumio, ali tako, i sve vreme je Jarmusch pričao taksi, nije progovorio, i na kraju ga je pitao šta ti misliš, i onda je već počeo da priča, a taksista je navodno naglo zakočio i rekao je: gospodine, vi imate raka grla, pohitno da idete kod doktora. Tako da, Jarmusch mu tako ispričao.
I sad, rekao si da je autor J. Jacobs bio beskompromisan u pisanju ove knjige, ove biografije, ali na neki način je i Tom Waits bio beskompromisan u smislu pravljenja kompromisa sa svojom karijerom i u smislu snimanja reklama, spotova. Zapravo nije pristao na komercijalizaciju svoje muzike. Čak i mogao da ne sporo, kad su jednu reklamu snimili da sa glasom koji podsjeća na njega.
Prvo su na nama ta firma ništa ne znači, malo sam ja čuo, više se ne sjećam koja je firma u pitanju, poznata je firma. Prvo su napravili neki dogovor sa njim i on se popišmanio, nije hteo da radi to, nije ništa potpisao, jel, sa njima. Oni su se iznervirali i angažovali su čovjeka koji ima bukvalno isti glas kao Tom Waits. I snimili su neku pesmu potpunu maniru Tom Waitsa. I nisam siguran baš da su uzeli neku njegovu pesmu, to je manje bitno. I snimili su tu reklamu, da. I onda su počeli da pršte poziv na sve strane, da kao prodao si se, razočarani prijatelj, ne mora da objavljuje oglas da nije snimio tu pesmu i tako dalje. Ali zanimljivo za Vejca da je on istrajao u toj parnici. Ja mislim da je to godinama trajalo. Da su oni morali da mu se izvine, da mu isplate određenu sumu novca, on je tu sumu opet negdje udelio u dobrotvorne svrhe, to sve nije bitno, ali on nije hteo da odustane od toga da mu se ta firma izvine. I znate šta još, svi su u jednom trenutku poklekli pred nemaštinom nekad, čak je i Bob Dylan snimio neku reklamu, ne znam da vam je to poznato, za banku. Tom Waits nije nikada to uradio. I malo ko zna da Tom Waits recimo je ušao, ja mislim, dva puta u top 25 uopšte hitova, ono, Billboard top 25, nikad nije bio čovjek tamo, a i ta dva puta to mu se dešavalo sa nekim poslednjim albumima koji su objektivno loši od njegovih najboljih albuma, Rain Dogs i Frankie's Wild Ears i šta već ide. Redko kad je ulazio i na top 100.
Da.
To je sve zato što je on zaista bio beskompromisan i muzičar i filozof. To mogu slobodno da kažem. Kako god ta filozofija bila, nikad nije imao kompromisa i nikada nije dozvolio da ga velike korporacije i novac uzmu po svoje. Ostao je dosadan tome i evo, danas ubiraju plodove Tantijeme, leže. Svi imamo teških perioda kad nije mu za život, znate, jedno vreme je živo u kolima, kaže, ko zna da li je to istina, mislim.
Da, opet može pričati.
Da, može da priča, ali to baš zvučilo istinito, živo je u kolima, on je Chevrolet vozio, a onda je Rod Stewart, ja mislim baš ovu pesmu koju smo malo pričali, da on tamo čini snimio obradu, kaže da je 8 godina živo samo od Tantijeme, od Roda Stewarta i zato mnogo voli ceni.
Ako se rodi u taksi, mogu da živi u kolima. Emisija Građe za snove, slušao malo muzike i bit će to, naravno, Tom Waits.
He had three old dogs, one out car, a wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She woke goodbye in the dust on the hood. Out of Missouri, lipstick on the glass, they must have left in the middle of the night. And I want to know the same thing everyone wants to know. How's it going to end? Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. Found out that the ring wasn't fake. A tree born crooked never grows straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know. Their wings, the moon climbed up an empty sky. The sun sank down behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. But maybe he's the father of that lost little girl. It's hard to tell in this light. I want to know the same thing. Everyone wants to know, how's it going to end? Drag your wagon and you plow the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Betty was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the lamb.
robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know. Snaking their way up the hill, his last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the curve of the street. Life is sweet at the edge of a razor. And down in the first row of an old picture show, the old man is asleep. The credit starts to roll. I want to know the same.
Radio Beograd 1, emisija Građa za snove, noćni program. Ove noći gost je Aleksandra Šurbatović, književnik, prevodilac, urednik i priređivač izdanja izabranih dela mnogih značajnih pesnika, koje ćemo ove noći predstaviti, između ostalih Williama Blakea, Walta Whitmana, Eliota Hedlina i mnogih drugih. Aleksandar Šurbatović radi kao glavni odgovorni urednik u izdavačke kući Dereta iz Beograda. Do sada je objavio tu preko 200 naslova, uglavnom prevedene književnosti, bavi se prevođenjem poezije sa engleskog jezika, a autor je dve zbirke poezije i jednog romana. O tome ćemo samo pričati tokom ove noći, a u prvom segmentu, evo tako smo ušli u emisiju, zapravo dali smo neki mali portret Toma Vejca povodom knjige Divlje godine, koju je moj večerašnji gost potpisao kao urednik i priređivač. I sad, evo, Saša, da te pitam, šta tebi znači, recimo, muzika Toma Vejca kao književniku, kao piscu, kao pesniku, kako si ga otkrio i uopšte šta tebi muzika znači u tvom životu i u tvom stvaranju?
Pa, Toma Vejca vezujem pre svega, ja se sećam za početak studiranja, Van Morrison i Tom Vejc, sećam se da su to bili muzičari koji su baš onako obeležili početak mog studiranja, to je bilo negde 1991. druge godine. Dosta smo učili na mestima da ne treba učiti, recimo po kafanama i tako dalje. I, i
što tamo... to je pravo mesto?
Da.
Hram znanja.
Da, srpski hram znanja. Da. I sjećam se da su par kaseta, još smo slušali kasetu, ono vreme se stalno vrtilo, i imali smo Vejcov album Time, onaj živi njegov album, Rain Dogs i Frankie's Wild Ears. I to smo stalno vrtili na Autoriversu, i Astral Weeks od Van Morrisona smo vrtili, i neki Best of od Coena.
Da.
Mislim, imali smo milion kaseta, ali ta tri autora su bili non stop tu prisutni, i ja siguran sam, meni lično najbliži autor je Van Morrison. Ali to je ono što kao majka kada odaje deca. Najviše smo slušali definitivno Vejca, i kroz tu maglu, bar u onoj meri koliko se sećam, bio je stalno na nekom Autoriversu, i to je bilo društvo, skupina prijatelja sa svetske književnosti koji su danas većinom na ovoj književnoj sceni, znati sve vrlo dobro. Zanimljivo bi bilo za neki isto tako da za neke ljude koji ne biste, ajde neću da spominjem imena, za koje nikad ne biste poverili da slušaju Tom Waitsa koliko su živo u Waitsu, ne biste ih povezili sa tom muzikom i tako. Tako da, Tom Waits je definitivno neku moju početak nekog moj sazrevanja, znači odlazak na fakultet, obeležio, i zanimljivo je za sve te autore da ja nikada nisam prestao da ih slušam. Iako nakon dosta eklektički pristupa muzici, zaista volim da slušam i klasičnu muziku, i pop muziku, i rock and roll, i etno muziku, i dosta volim, čak sam se bavio elektronskom muzikom. Postoji neki autori koji su konstantno u mom životu, i evo ove biografije koje sam objavio do sada, eto sam Van Morrisona, mislim da za Van Morrisona zaista ne bi postalo veliko interesovanje naše publike, ali svi ostali kao što su Neil Young, kao što je Leonard Cohen, kao što su braći Young i CDC, to je već nešto stari, i da stvarno su obeležili ovako i pratim celo života. To je zaista, film i muzika je nešto što jednog umetnika, kao što verujem da i slikare i muzičare, isto književnost određe na određeni način, tako i nas. No. Književnik je muzika i film u velikoj meri određuju.
Ti si zapravo idealan gost za ovu emisiju, ako se uzme ovaj muzički deo emisije, pošto ovi svi autori koje si pomenuo i čije si biografije ti priredio, i Leonard Cohen, i Tom Waits, i braći Young, i Neil Young su zapravo redovni deo ove emisije, tako da upravo se to zgodno poklopilo da si priredio te knjige i njihove životopise. Čak razmišljam o jednoj emisiji koju ću celu da posvetim Leonardu Cohenu, pa evo čućemo se i tom prigodom nešto da dogovorimo, neki vid saradnje. A sad evo još da ostanemo terenu muzike i Toma Waitsa. Tom Waits, ajde sad možemo da kažemo da pripada nekom segmentu i popularne kulture. 20. vek je nekako relativizao te granice između te takozvane niske kulture ili popularne kulture, koja je u nekim periodima doživljavana malo onako kao sa distance i kao neki niži oblik izdržavanja, i te takozvane, opet da kažem, visoke kulture, i tu zapravo je vrlo postala porozna granica, čak se nekako izgubila na moment.
Prevazilaženje tog jaza između visoke i ponavnicima niske kulture se zove u književnosti, recimo, ili verovatno i umetnosti, celo postmoderna. Postmoderna je neka vrsta duplicitatnosti. Sa jedne strane citatnost tradicionalne visoke kulture, koja se zasniva na nekom citatu takozvane savremene niske kulture. I onda u tom nekom amalgamu te dve kulture nastaje jedan autentičan vid umetnosti koji mi danas zovemo postmoderna. E pa sad, ono tome bi ja i najavio nešto vrlo zanimljivo što će se desiti sutra u Cetinskoj. U saradnji sa veoma zanimljivim muzičarima, doktorandima sa Akademije muzičke naše, koji su nas pozvali, želi su da izvode svoje kompozicije, ali su pomislili da to žele nekako da osavremene ili da rade onako u saradnji sa nekim drugim. Odebrali su nas nekoliko pesnika sa srpske poetske scene i pozvali su nas da mi čujemo te njihove pesme, da vidimo kako to zvuči, pardon, kompozicije, kako to zvuči. Ja sam zaista bio oduševljen, shvatio sam koliko su ti mladi ljudi talentovani. Ajde da spomenem njihovo ime, to je Luka Čubrilo na klaviru i klavijaturama, Angelina Živković violončelo, Mati Anđelković klavijer, Marija Družjaničić klavijature, tako dalje. Ima tu još muzičara, svi oni izvode vrlo zanimljive new age, postmoderne kompozicije. Ja zaista imam poteškoće da odredim taj njihov stil, ali je beskreno interesantan, i uz pomoć nas, pre svega Anje Marković, Ana Marija Grbić, Slobodana Ivanovića, to su sve pesnice koji su poznati na našoj sceni, i moja malenkost, pa eto, pokušat ćemo da napravimo jednu zanimljivu jedan zanimljiv amalgam, da imamo kako njihova muzika se slaže sa našim stihovima. Na prvom je to zvučilo fantastično. Sutra u 8 sati klub Polet u Cetinskoj, zaista da se pozivam, mislim da će da bude vrlo, vrlo zanimljivo i nešto što do sada nije bilo na našoj sceni.
like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take a mind. Standing right here, you got to hold on. We have a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. Gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Aleksandar Šurbatović, književnik, prevodilac, urednik i priređivač izdanja mnogih dela, izabranih dela mnogih zanimljivih pesnika. I evo, mi smo do sada u prethodnom dva segmenta razgovarali uglavnom o muzici i napravili neki mali portret muzičara i izvođača Toma Vejca. I evo, u pauzi, Saša, ja sam ti rekao da pominjali smo to gubljenje granice između visoke i niske kulture, da je postmoderna kao neku svoju tekovinu upravo to osvojila, i nekako u ovom emisiju ja sam i ušao malo postmodernistički, više sam te predstavio s ove strane uredničke i sa strane nekih afiniteta tvojih muzičkih, i to, ti si književnik, pisac, i to, i zapravo sad je nekako trenutak da te predstavim i sa te strane, iako smo malo okrenuli redosled, ali evo, malo da se igramo.
Jeste, pogotovo eto sad pred kraj prošle godine sam izdao novu zbirku pesama, zove se Priča gospođi Kon, za Kontrast izdavaštvo, jedna mlada i zaista zanimljiva izdavačka kuća. I za sad stvari idu poprilično dobro. Meni se čini da uopšte dolazi dobro vreme za poeziju. Dosta ima interesovanja, dosta toga se dešava. Ljudi su zaista zainteresovani sve više i više, i osjećam, pravo da vam kažem, i na sebi osjećam da tu promenu, čini mi se da se javno sve više interesuje za poeziju. Tako da mislim da je ovo dobro vreme, da ne kažem zlatno doba za poeziju, mnogo bolje nego kada je proza u pitanju.
Misliš, pa evo, zanimljivo, vidi, kroz moju emisiju su prošli mnogi gosti, mnogi se bave i poezijom i prozom i književnom kritikom i sa raznih strana posmatraju poeziju, ali mnogi su bili, neki su bili baš i izrazito pesimistični što se toga tiče, položaja poezije u današnje vreme.
Ne, ovo je zemlja pesimista, ovde najlakše pljuvati po stvarima i po ljudima. Ja sada mogu iz rukava da izbacim 10 fantastičnih imena što se tiče poezije, i ja s vremena na vreme na svojim blogovima izbacujem i uživam u tome da izbacujemo odlične savremene srpske pesnike, čak i on mlađe generacije pre nego ove starije, zato su starije iz dovoljno afirmisani, a pravo da vam kažem, meni je interesantnije da se bavim mlađim pesnicima, mlađe i srednje generacije, tako da ja sad mogu ajde da ne reklamiram nikog ovde, ali 10 imena visoko kvalitetne poezije, ljudi koji pišu visoko kvalitetnu poeziju da izbacim i da mi oko ne trebne, a sigurno ima
a nije reklama, zašto pričam, koji su ti pesnici, ajde recimo ovako, dragoceni sagovornici u smislu da čitaš njihove knjige, njihovu poeziju?
Pa evo, ja volim, tu smo spomenuli Ana Marija Grbić, mislim da je ona od pesnika mlađe generacije, zaista jedna od zanimljivih imena. Nikola Živanović, mislim da je veoma, veoma talentovan. Zatim Alen Bešić, kad govorimo, je sad to već neka srednja generacija. Malo ljudi zna da Jasmina Ahmetagić piše fantastičnu poeziju, pa ako krenemo, ja sad kad govorim o mlađoj srednjoj generaciji, ja tu stavljam i Zvonka Karanović. Zvonko je malo motorizin, Zvonko, ako me slušaš, ali ja ga tu stavljam, on je dve najbolje zbirke Kavezi, ova poslednja, ne znam kako zove, smo dve najbolje knjige koje je napisao, mislim da su izvanredne. Dug je spisak, zaista ima fenomenalnih pisaca. Milena Marković, zaista odlična pesnikinja. Ja više volim njene pesme nego drame. Mislim, neki se neće složiti, ali meni je to zaista vrhunska poezija. Puno toga ima, zaista. Slobodana Ivanović, mlad pesnik, izvanredan. Ko ima uši, čući.
Da, upravo tako. A evo, sad bih te zamolio da nam pročitaš jednu pesmu iz ove nove knjige, pesničke knjige. Imaš dve pesničke knjige.
Tako.
Jedna se zove Mitologija spaljene zemlje. Nju ćemo predstaviti u drugom satu. Pričat ćemo nešto u vezi sa njom i imam ja tu neka pitanja i nešto se meni bilo interesantno. A evo, sad da te zamolim da se predstaviš pesmom iz ove najnovije knjige.
Da, priča gospođi Kun, tako zove knjiga, Strahuje gospođi Kun je pesma koju sam odabrao. Prepustila sam se, rekoh u sebi, razmišljući o strahu od vedrog neba, pretećih zvezda i ružnih konstelacija. Prepustila sam se sad već kao bioskopu šapući. Jer više nemam snage da svoje vreme od besmisla zaštitim i svih krajnosti koje ta nemana nosi. Od strašnog zifta. Ostavi makar lampu, mama. Plašim se da ću sama zaspati, plašim se da ću ostati zaovek svoje senci u nemilosti. Prepustila sam se, govorim sad već glasno i pobeđenim pogledom, kroz vodu ispod kapaka utiskujem mozaike praznine na belom neutešnom plafonu. I dalje, razgrćem oblake, zurim još dublje koliko strah može duboko. Do vuka, pehara, strelca, proklete zmije, ribe, časovnika vage i razdeljenog arga. Kažu da ta kosmička zabit više ne postoji. I šta je onda ljudska slabost naspram ideje ukinutog sazvešća? Prepuštam se. Vrištim u slobodnom padu, plašim se da me niko neće voleti do kraja. Drugog plaši silina mog prezira. Da ću se jednog jutra probuditi stara i od života izubijena. Sama ko smrt u mraku moje sobe. Da će mi neko tuđe lice poslednje iskrsnuti pred očima. Da ću opet sanjati, a to znači uranjenje, patnju, razdiranje osetljivo tkiva duše, jer san je u mojoj gramatici uvek mora. Plašim se da ću ostati bez lica, izgubiti mleko svoje puti i zato se glasno prepuštam, jer ne mogu više da podnesem njegove potčinjene ruke, plimu neudoljivih dana, blagodarje godišnjih doba i iznad svega, nepodnošljiv mi je strah od užasa svog postojanja.
Hvala ti, Saša. Sada ova pesma ova govori o strahovima. Ovaj strahovi gospođi Kon. Da li poezija čoveku može da pomogne da savlada strah neki od postojanja, nepostojanja, ili naprotiv ona čoveka može samo da uplaši, da podstakne strah?
Ja mislim da je poezija pre svega refleks kojim se čovjek bavi i bori, u stvari bavi nije dobra reč, koji se bori sa svojim strahom od smrti. To je poezija. Mm. I sučeljavanje sa smrću i sučeljavanje sa tim strahom od smrti ljudi različito ekspliciraju, ali pesnici to rade kroz poeziju.
Da. Pričat ćemo o tome, evo, ovo si lepo sad kao temu ovaj, za drugi sat ovaj, naznačio, pošto ta tema smrti nekako povezuje i tvoje pesničke knjige i tvoj roman. Ovo, ja sad predlažem da zastanemo, slušat ćemo, ako se ne varam, Leonarda Koena, potom Vesti u jedan, a nakon toga se vraćamo razgovoru o književnosti.
Drive ti.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće od danas u Beogradu u okviru redovne kontrolne misije. U narednih 10 dana razgovarat će se o 4. reviziji aranžmana ispred ostrožnosti vrednog 1.200.000.000 evra dogovorenog pre godinu dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ostaje vojno neutralna i da želi dobre odnose i sa Rusijom i sa NATO-om, ali nam je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ujedinjena kosovska opozicija organizovaće danas u Prištini na 8. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova protest na kojem će tražiti ostavku vlade i raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je sinoć u emisiji Upitnik RTS-a da će Srbija povodom Haškog zahteva za izručenje lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja tražiti i naći najsvrsishodnije rešenje. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i holandska ministarka za spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Lilian Ploumen razgovarali su u Beogradu o migrantskoj krizi i istakli da se postignuti dogovori moraju sprovoditi. Austrijska vlada od danas pojačava granične kontrole duž svoje granice sa Italijom, Slovenijom i Mađarskom da bi usporila priliv migranata. Sirijska vlada odobrila je pristup okupiranim oblastima za isporuku humanitarne pomoći, saopštile su Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kritikovao je Tursku zbog granatiranja na severu Sirije. Sve članice Saveta bezbednosti saglasile su se da zatraže od Turske da se povinuje međunarodnom pravu. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 22, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. To behave. There
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Aleksandar Šurbatović, književnik, prevodilac, urednik i priređivač izdanja izabranih dela Volta Vitmana, Viljama Blakea, Tomasa Sterce Eliota, Fridriha Hölderlina i drugih značajnih autora. U prvom satu smo razgovarali o muzici i književnosti, o odnosu muzike i književnosti i dobar deo prvog sata smo posvetili Tomu Vejcu, pominjali smo i Leonarda Koena. Evo, Leonard Koen nas je i uveo u drugi sat naše emisije i razgovora. Pred kraj prvog sata, Saša, ti si se predstavio svojom poezijom, pročitao si pesmu iz svoje najnovije pesničke knjige i tada tom prilikom si rekao da, kada sam te pitao kakav je odnos poezije prema ljudskim strahovima i prema ljudskom strahu, rekao si da nekako pesničko stvaranje, knjižno stvaranje uvek referirano na strah od smrti. I sad evo da sa poezije skočimo na prozu, ovaj tvoj roman Upokojavanje da prosektora Mayenhofera, da ima zapravo u svojoj žižnoj tački upravo smrt. Temu smrti, pa sam htio da te pitam kako književnost zapravo i kako ti doživljavaš, kako se književno stvaranje može sa tom temom nositi?
Pa to je osnovna tema književnog stvaranja. To je osnovna tema stvaranja. Smrt, strah od smrti ili još tačnije strah od besmislene smrti. Mislim da se čovjek, umjetnik pogotovo, manje plaši smrti same. Da je više u suštini tog straha u stvari besmislenost. Da čovjek može da ode sa ovog sveta, a da ništa smisleno nije ostavio iza sebe. Da nije završio nešto započeto, osmislio nešto započeto i upravo u tom strahu, u toj strašnoj borbi od protiv besmislenosti smrti, to i iz dosade. To su dva osnovna poreva iz kojih nastaje književnost.
A to sad što kažeš, što govoriš o smrti, upravo to je nekako i radnja, ako se to može govoriti o radnji u onom klasičnom smislu, bar u svakom slučaju tvog romana, da, Upokojavanje prosektora Mayenhofera, zapravo radnja se nekako dešava u jednu minutu, sad ajde da kažemo par reči, dok tokom seciranja leša, mladi prosektor doživljava srčani udar i u tom minutu on pokušava da se prisjeti, da se osvrne unazad na svoj protekli život i zapravo ono što čini radnju romana, oko čega se plete, jeste to da zapravo on ne nalazi oslonca u svom tom osvrtanju.
On prvo pokušava da se seti lepih stvari svog proteklog života. U momentu kada shvata da napušta ovaj svet. I ne može ničega da se seti. Onda pokušava da se seti bilo čega. I tu nastaje panika, ta neka egzistencijalna panika od odlaska sa ovog sveta bez i jedne nedostojne uspomene, nego bilo kakve uspomene. I stalno govori glavni junak Christian Mayenhofer, koji govori sebi kako je uludo protraćio svoj život. i da nije ništa ostavio iza sebe, jer njegov odnos sa ljudima je jedna velika praznina u stvari. Jer čovjek ima smisla samo, postojanje čovjeka koji je smislen samo u onoj meri u koegzistenciji sa drugim ljudima. On, John Donne, čovjek nije ostrvo.
Da.
I tako dalje. I u toj egzistencijalnoj panici u jednom trenutku ipak uspeva da iskopa jednu uspomenu, kao da je to jedna rupa u nekoj brani koja se digla u njegovom biću, i ta brana je popustila sa tom jednom uspomenom i onda nastaje prava bujica uspomena. Iz zadnjih 20 stranica je u stvari samo popis uglavnom lepi stvari kojih se Christian Meyerhofer setio na kraju svog života. E sad, shodno tome moraju da postoji određeni ritam romana. Da. Taj ritam romana je opet naš uporište u muzici, u baroku, konkretno Bachu i Vivaldiju, i onda sam pokušavao na jedan određeni način, zamišljao sam kako bi Bachova muzika zvučala na papiru.
Da.
Ne mislim pritom na notama, nego ako bih morao da napišem Bachovu muziku, kako bi prva asocijacija generalno kada razmišljamo o baroku, posebno o Bachu, recimo njegovim violinskim koncertima za violinu ili dve violina i orkestar, prvo što mi pada na pamet je to da nema tačke nigde,
da
ima pregršt zareza. Posjećuje me taj njegov muzički izraz, me posjeća na one brzake rečne koji se stalno prelamaju, ali nijednog trenutka ne zastaju. Negde se tu smiri taj vodotok, ali nikada nestane. Tako i Bachova muzika. E pa, ta muzika pretočena u reči, naravno, želja da se poredim sa Bachom, bi izgledala tako bez tačke, sa puno zareza, sa puno udaha i malo izdaha.
Da.
I kao rezultat toga nastale su duge rečenice, da bi se u toj poslednjoj rečenici, kada nastaje ta bujica, ona ima, ta poslednja rečenica ima više od 20 strana, tako da, i to je ono posljednje što je prošlo kroz glavu gospodinu Meyerhoferu. Posle toga samo imamo kratak epilog sa kratkim rečenicama sa onog sveta.
Ti si na jednom mjestu rekao da ta roman radnje se dešava u Heidelbergu i zapravo jeste neka vrsta omaža Hölderlinu, priliku Hölderlinu. I sada evo, pre nego što zakoračimo u priču o Hölderlinu i recimo o Thomasu Mannu, koji također može da bude prizvan ovom tematikom, mene ova cela priča neodoljivo podsjetila na jedno drugo delo koje nisi pominjao razgovorima, i to ostaje Smrt Ivana Iljića.
Pa, zanimljiva je jedna stvar sa Tolstojem u mlađim danima. Ja sam ovaj roman počeo davno da pišem, za vreme studija 93. godine negde. Imao sam naravno pauze i nisam ga dovršio sam ga tek negde oko 2010. On ima se ukupno 120 stranica, znači nije neko obimno delo, ali zaista je bio težak za pisanje, te duge rečenice zahtevale puno vremena. Ali zašto to naglašam? Naglašam zato što u to vreme, kao mlad, zaista nisam bio neki veliki ljubitelj Tolstoja. Bio sam više okrenut ili modernoj književnosti, ili ako govorimo o tom periodu negde 19. veku, pre sam bio okrenut ka Dostojevskom. Međutim, vremena se menjuju, sa njima i ja i moji ukusi, zanimljivo je da je danas, slobodno mogu da kažem, Tolstoj moj najomiljeniji pisac, romanopisac. Dok Dostojevski uopšte ne ulazi u taj neki uži krug, iako naravno svako normalno voli da čita Dostojevskog, ali ne bi ga zaista smestio. Dok Tolstoj već dužini iz godine, već jedno 10 godina, nekako zauzima na mom ličnom pjedestalu to vrhovno mesto i sve čvršće i čvršće. I što više ulazim u tematiku zvanu Tolstoj, sve više se okrećem nekim delima, pre svega Smrt Ivana Iljača, koje smatram potpunim, savršenim književnim delom, i Tri smrti, njegova kratka priča.
Sve priče.
Tako je. Ove konkretno dve stvari su mi, i naravno, mislim, Rat i mir, ne treba puno trošiti reči o Ratu i miru i više dosadno pričati o njemu, jer puno toga je ispričano. Ali bi volim da skrenem ljudima pažnju, da, pogotovo danas, kad zaista je vreme Dostojevskog i kada se onako svi preokreću o Dostojevskom, da ih možda posjetimo opet, koliko god je to možda suludo posjećati ljude na Tolstoja, ali da ih podsjetim na verovatno najvećeg pisca svih vremena i posebno njegova najveća dela, to su Smrt Ivana Iljača i Te tri smrti. E sad, vraćamo se na moj roman i nalazim neverovatne tematske i neke druge, čak i stilske sličnosti na momente sa Tri smrti. Pitan se odakle to dolazi. I sa Smrt Ivana Iljača. Jer definitivno to u to vreme nije uticalo toliko na mene. Sad tad bio pod uticajem Helderlina.
Da.
Smrt prosektora Mayerhofera je omaž Friedrichu Helderlinu. Znači, ako sam s jedne strane želeo da zamislim kako bi Bach pisao prozu, uopšte kako bi pisao, isto tako bih sam želeo da zamislim kako bi Helderlin pisao prozu danas. I u nekoj mojoj ideji to tako izgleda. I to je dosta povezivo, Bach i Helderlin. I zato negde dolazi više na nekom sentimentalnom i tematskom nivou dolazi Tolstoj sa ova dva dela i mislim da bi se tu lepo zaokružio taj, taj krug pisaca koji su uticali na mene i na moje stasavanje kao umetnika.
Mene ova priča odmah podsjetila na Tolstoja. Prvo, ja sam ga u jednoj fazi života intenzivno čitao i upravo ta dela koja si pominjao su meni bila dragocena, i Krojcerova sonata, recimo, i Smrtina Ilića su mi onako dela koja sam baš sonata, više puta sa im se vraćao. I sad evo, čak mogu da uporedim priču iz tvog romana i Tolstoja, i kod Tolstoja postoji to, ta, kako kažeš, egzistencijalna panika zapravo. Liki na samrti i pokušava da se osvrne unazad, da sagleda svoj život, i panika se tiče toga da zapravo on u svom životu ne može da nađe ništa autentično. Apsolutno mu je praznina iza njega, a zapravo je došao do tačke gde mu se praznina ukazuje i pred njim. A sad, za razliku od te priče, tako koncipirana priča, evo tvoj junak zapravo uspeva neku branu da nađe i da neke stvari pokudaju iz života.
Ja zaista ne bi imao nijednog trenutka problem da kažem moja inspiracija kreće odatle, kao što nemam problem da navedem Helderlina kao moju direktnu inspiraciju. Ali Tolstoj to zaista nije bio u momentu.
To je interesantno, znači da postoji neka srodnost i neko prilašće.
To su arhetipi koji govori, znači. To su bukvalno arhetipi. Mi nismo izmislili ništa novo. To su strahovi koji egzistiraju ne samo u svakom umetniku, neko u svakom živom čovjeku. Sad neko to verbalizuje na ovaj ili onaj način, neko bolje, neko loše, neko nikad to ne uspe da verbalizuje. Nikako. Neka se neko ne pozabavi time, ali to definitivno, to strah od smrti, to je jedno malo čudovište koje čuči u svakom od nas i čeka samo trenutak kada će da se probudi.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike. In my secret life, in my secret life, in my secret life, my secret life.
I saw you this morning, you were moving so fast, can't seem to loosen my grip on the path. And I miss miss you so much. There's no one inside, and we're still making love. Secret life, in my secret life, I smile when I'm angry, I cheat and I lie, I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove društvo mi pravi Aleksandar Šurbatović, književnik, prevodilac, urednik, čitalac, izdavač. Možemo da nabrajamo i dalje ove njegove aktivnosti, svakako radoznao.
Lepa titula čitam.
Da, svakako čovek koji je radoznao. I evo, mi smo u prethodnom segmentu otvorili temu, predstavili njegov roman Upokojavanje prosektora Meyerhofera. Roman Radnja se dešava u Heidelbergu i po rečima samog autora jeste neka vrsta omaža Fridrihu Helderlinu. Pa evo, Saša, htio sam da te pitam koliko je zapravo roman jeste neko prizivanje i nemačkog duha i te neke atmosfere i nemačke duhovnosti i nekih nemačkih pisaca, pa koliko ti je recimo u svesti bio ili dok si stvarao ili kasnije Thomas Mann, mislim pre svega na njegovo delo Čarobni breg, u tom delu je isto neka smrt tematizovana na način centralnog fokusa, da zapravo junaci koji se nalaze u jednoj graničnoj situaciji, krajnjoj situaciji, znači u blizini smrti na sanatorijumu na brdu, zapravo jasnije sagledavaju svoj život u prilici suda. Ta blizina smrti zapravo otvara im neki intenzivni pogled u sam život.
Ja sam uvijek, prvo da kažem da Čarobni breg je definitivno veliki uzor bio. Još uvijek jeste. Mm. I na svakih par godina se vratim toj knjizi. Ali ono što je zanimljivo, kako ja, kako ja shvatam Hansa Kastropa, i da on odlazi na to brdo ne da se izlači od bolesti, mm-hmm. već da pokuša da izlači smrt. To su suštinska razlika između te dve stvari. Da je taj pokušaj Hansa Kastropa u stvari pokušaj naloženje nekog zajedničkog jezika sa neizlečivom boljkom. Jer čovjek koji pokušava nešto što je izvodio, kao što je izlečiti se od određene bolesti, i nije toliko zahvalna književna građa. Čovjek koji ulazi u konflikt i u klinč sa stvarima koji su veći od njega, postaje prava književna građa. Koji biva veći od života, koji se hrve sa neumitnim, koji se hrve sa nečim što je u mnogome jače od njega. A prospekt smrti za Hansa Kastropa je više neki izazov autora da verbalizuje nešto što je skoro nemoguće verbalizovati.
I onda po svoj prici nije slučajno što Hans Kastrop se tamo upravo zainteresuje i na pravi način mu se probudi ljubav prema muzici. Muziku otkriva kao instrument koji može da mu nešto saopšti, zapravo reči ga više ne zadovoljavaju.
To je kao onim starim mitologijama, recimo antičkim mitologijama, grčkoj mitologiji, gde junaci drevni odlaze da izvrše neki zadatak i onda razne prepreke izlaze pred njih i oni nalaze razna oruđa kako će da prebrode te prepreke. U stvari, Hans je upravo neka vrsta toga modernog Jasona koja je pošla po svoje zlatno runo i pred njim izlaze, iskrsavaju razne prepreke. A on se trudi, uglavnom se tiču smrti, straha od smrti i straha od besmislenosti smrti. A ona nalazi razna oruđa kako će prevariti te prepreke i te zamke koje pred njimi iskrsavaju, te razne sirene s cijele Haribde. I muzika je jedna od njih. Ali to su neki toposi kod Thomasa Manna koji onako migriraju iz dela u delo i taj odnos glavnog junaka prema muzici, prema smrti, prema tišini, duge šetnje, kontemplacija i tako dalje. To su stvari sve toposi koje zaista možete naći skoro u svakom delu Thomasa Manna. Tako da, ako se uhvatite Josifa ili ako se uhvatite smrti u Veneciji, Budem Brokova, sve te iste teme, motive i je lako definisati isto.
Da. Sada stigli smo do Hölderlina. Roman predstavlja neku vrstu omaža Hölderlina. Objavio si, priredio si knjigu njegovih izabranih pesama. Šta se tebe znači?
Prvo da kažemo da sam tu uradio za Mali vrt. Tu sam gostujući urednik. Da. To je jedna divna mala izdavačka kuća. Ja sam radio za više izdavačke kuće pre Derete i onda sam zbog obima posla odlučio da obustavim svaku saradnju sa svim drugim izdavačkim kućama i jedino sam ostao uz Mali vrt i uređujem tu ediciju koja se zove Patos. Do sad smo izdali, evo već koliko to ima, 6-7 godina, izdali smo 10 knjiga, 5 godina, dve knjige godišnje izdajemo. I prva knjiga u toj edici je bila Heldar.
Da.
I to je zanimljivo možda slušacima da čuje kako smo ošte došli, pošto se do tada Mali vrt ošte nije bavi izdavanjem poezije, napravili smo, više se bavi popularnom psihologijom i filozofijom. I napravili smo jedan, zaista završili smo jedan veliki projekat, veoma uspešno, dobar prevod, knjiga se dobro prodavala i vlasnica ove izdavačke kuće je došla kod mene i rekla kao, ajde imamo kako da te nagradimo, kao, ajde biraj jednu knjigu koju god želiš da izdamo po tvom. Ja sam rekao, pa to što bi ja želo, to neće da se prode ni u 300 primjera. Ona rekla, pa nema veze, ajde neki ide život, ajmo da izdamo nešto za našu dušu. I, i onda sam ja krenuo sa Helderlinom. I moja ideja je bila da ne napravimo nešto pretenciozno, debelo, da to bude knjižica od 100 strana sa kao uvod u Helderlina, sa fusnotama, objašnjenjima i svime ostalim, da to ne bude tek samo puku na brevim pesme, da bude naravno kvalitetan prevoda, a prevodioci su teško da mogu bolje, Živojinović i Lalić. I i tako je krenula čitava edicija. Sad u toj edici smo posle izdali zaista neka najvećih imena, da kažemo posle toga Eliota Pustu zemlju, zatim Rilkea soneti i elegije, pa Malarmea, pa Sor Juanu Inez del Cruz, Getea rimske elegije, Blakea, Seiferta. I posljednje dve koje su izašle su ove godine, to je 2015. Joyce, njegove pesme i Walt Whitman.
Da, to je zapravo sam vrh neke svjetske poezije.
Jeste, jeste. I čitava ideja je bila da krenemo onako sa isto kao i ovoj muzičkoj edici, da krenemo sa omiljenim pesnicima i da vremenom možda polako ulazimo u neke savremenije i manje poznate pesnike. Ali za sad smo još, evo ja se nadam, sljedeće dve knjige koje treba da izađu, kazat ću jedno, Emily Dickinson, ja sam prevodilac, do sada izašao samo jedan prevod Vešovića,
jeste, u Sarajevo,
kojim ja nisam baš najzadovoljni, ali meni je dosta bio koristan kao reper. I Lalić je prevod 10 pesama i to je to, s obzirom na značaj koji je Emily Dickinson izvršila na savremenu modernu poeziju, ja mislim da je to skandalozno i eto, recimo to ćemo pod hitno da ispremimo. Ali da se vratimo na Helderlina. Helderlin je definitivno neko koji izvrši najveći uticaj na mene u tom nekom umetničkom i stvaralačkom smislu, iz više razloga. Njegova povezanost sa antičkom kulturom, predsokratovac, masivan, glomazan, patetičan u onom pozitivnom smislu, dubok filozof, čovjek neraskidivo vezan za neke mitološke obrasce, njegovo celokupno delo je neraskidivo vezano, u stvari jeste neka vrsta obrada klasičnih mitoloških matrica, što je za mene veoma zanimljivo. Moja prva zbirka zove Mitologija spaljene zemlje. I ako uzmemo mitologiju kao nešto, kao neku destilisanu ljudsku mudrost, koja je još na samom početku mitologija zaokružena, a zaokruživanjem nekog mitološkog kruga, u stvari svaka priča je njome već ispričana. I onda sve ono što sledi posle toga je prepričavanje već ispričanih određenih mitoloških obrazaca. I što je Žid rekao u neko doba, naša, misleći na umetnike, pre svega na pisce, naša šansa leži u načinu na koji ćemo ispričati tu priču.
Da, evo zanimljivo je kad si počeo da pričaš o Helderlinu i upravo tome koliko mu je značila antička kultura. Ja sam uzeo ovu lipu knjižicu koju je Mali vrt objavio izabranih pesama njegovih i otvorio deo iz pesme Hleb i vino, gde kaže: blažena Grčka, ti dome nebesnika sviju. Istina je dakle, što nekad u mladosti čusmo, svečana dvorana pod je more, a stolovi brda. Kevelin je jedan od pesnika koji je zaista imao jedan neverovatan zanos i pogled okrenut ka predelima antičke duhovnosti i zapravo niz njegovih pesama, ali i lirski roman Hiperion ili Pustinjak u Grčkoj jeste zapravo prizivanje i izazivanje tog duha koji on osjeća da je izgubljen, duha neke civilizacijske mladosti. On je nekako, koliko je lepo govorio o detetu, o doživljaju sveta koje dete poseduje, on je nekako ka Grčkoj okretao pogled i govorio da je to zapravo detinjstvo sveta.
Jeste, ono što je ključno za Heldalina je da je on zaista predsokratovac i to puno znači. Kada se u tom filozofskom smislu, on doba, istoriju, deli na dva dela, zlatno doba i periodu posle zlatnog doba u kome se sad nalazimo. Zlatno doba je doba kada je čovjek bio čovjek sa velikim Č, kada je čovjek bio nalik Bogu, kada je bio slika Boga i kada nije imao potrebe za zlom. Tu ide ona njegov čuveni stih, u naručju Bogova stekao se stas.
Da.
A onda nailazi ovo drugo doba kada je prvi panteon pao, kada ga je smenio ovaj drugi panteon sa Zevsom na čelu, možemo da kažemo slobodno moderno doba koji danas traje i nad kojim Heldalin lamentuje. Treba reći da je Heldalin vrlo rano izgubio zdrav razum. 40. nekoj godini je izgubio zdrav razum i prihvatio ga je u to vreme, to bi običaj da neki ljudi prihvate i urodive i brinu se njima ako su oni bezopasni i ako može sa njima da se komunicira i pogotovo ako mogu da pomognu nešto. Pa je stolar Cimer, mislim da je to baš bilo u Heidelbergu, ga je prihvatio i on je tu upravo narednih 40 godina svog života. Pisao je tu i tamo, ali negde pred kraj života je opet ta bujica, i tu je bila dosta velika inspiracija za onu moju bujicu u romanu, bujica pesama izašla iz njega. Dolazili su razni ljudi da ga posjećaju, pokušavali su da priče sa njim, nije to uspelo, nije baš bilo puno vajde od toga. Treba reći da je on studirao zajedno sa Hegelom, sa Schellingom, tako je, i da je Hegel čak i zazirao njega, misleći da je veći potencijal od njega, jedan za koga je mislio da je. Ali mu se desilo to što se desilo, i onda pred kraj života je imao tu bujicu pesama koji izašli iz njega, iako nije povratio zdrav razum na najboljoj meri, i meni je strašno zanimljiv taj korpus njegovih pesama s kraja života, koji je, meni je začuđujuće da neko ko nije pri zdravom razumu tako čiste, kristalne pesme sa tako savršenom ritmikom ispeva i neke od tih kao Ausicht, Vidik, slove za neke najznačajnijih pesama u istoriji književnosti.
Da. Napisao je, to je zapravo nedovršena drama, Empedoklova smrt, i nekako Empedoklov je bio jedan od filozofa kome se okretao kao nekom idealu, da, predsokratovac i to. A interesantno je, Empedokle najčuveniji po ona četiri elementa koje je smatrao da vladaju kosmosom, zemlja, voda, vatra i vazduh. To, ali je još zanimljiviji taj jedna priča, zapravo koncepcija sveta koju je Empedokle ponudio, to da je postalo jedno prvobitno jedinstvo čestica, da se svet nalazi u jednom jedinstvu i da je zapravo hod civilizacije i istorije to gubljenje tog jedinstva. Čestice se odvajaju, ne nestaju, ali zapravo gube se. I negde Heberlin to priziva u svojoj poeziji.
Apsolutno tačno. To jeste tako. Da. Mogu ja da pročitam jednu pesmu iz prve
zigre? Upravo imaš pesmu,
dakle. I upravo dobro korespondira sa ovom tvojom pričom. Prvi dan, aveti plešu naše bolove. Drugi dan, uzlet u svetu tminu. Treći dan, vulkani uzimaju danak. Reklo bi se večnost. Reklo bi se, trava nad nama nam je suđena. I ne kao bilo kome, i ne kao navika, jer još uvek nismo naučili u svetlost da pretvaramo korake. Vreme je naš usud i brze noge nam tu ne mogu pomoći. Rekao bih, plovi. Rekao bih, ako umreću, Svejedno. U nedoumicama čovjek uvijek odabere pogrešan put.
Da. Očigledno pa, i tebi, Empedoklo, je bio inspiracija ovako. I Hölderlin, ali...
Pa ja moram da priznam, to sve dolazi preko, preko Hölderlina i ovaj... pri izučavanju Hölderlina, ovaj, koliko god Empedokle bio deo mog kursa filozofije, nisam se vezao ošte za pred Sokratovce toliko dok nisam počeo da se bavim samim, a posebno za Empedokle, ovaj, dok nisam počeo da se bavim samim Hölderlinom.
Emisija Graze za snove, slušam malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove sagovornik mi je Aleksandar Šurbatović, književnik, prevodilac, urednik, priređivač knjiga izabranih stihova Fridriha Hölderlina, Volta Whitmana, Williama Blakea, Eliota i tako dalje i tako dalje, Rilkea, Seiferta, sam vrh svjetske poezije. I moram da kažem, ova edicija Mali vrt je zaista prelepa, knjige stvarno ovako lepo izgledaju, baš kako poezije treba da se objavljuje, da nekako bude, da se može da stavi u džep i blizu srca negdje.
Tako. I sad, da bude prijetno za oko.
Jeste, prijetno za oko i da je uvijek pri ruci. Ovaj. I sad evo, pričali smo o tom romanu i čitao si pesmu iz nove zbirke, pa sad evo par reći da kažemo o knjizi Mitologija spaljene zemlje, a evo nadovezavat ćemo se na prethodni segment i na razgovor o Empedoklu i Hölderlinu, i tvoja knjiga počinje zapravo pesmom Zlatna doba, kao što je Hölderlin sledio tu viziju razvoja civilizacije i ljudskog duha od zlatnog doba do savremenosti, i ti nekako sliku i metaforu spaljene zemlje kroz knjigu centriraš na taj način. Postoji jedna priča o zlatnom dobu, neki pregled spaljene zemlje, postoji put, kreće se na put u prvom ciklusu, to mitološka slika puta i putnika, postoji heroj spaljene zemlje, lirika spaljene zemlje, i što je zanimljivo, završava se pesmom koja se zove Gozba. Da li je, znači, od jedne slike spaljene zemlje nekog nečeg što priziva, što asocira i Eliotovu, priziva u svest Eliotovu, pustu zemlju, i to zapravo pokušaj tvoje jedne vizije, artikulacije na tvoje vizije života i postojanja kroz metaforu spaljene zemlje, i izlazi se iz knjige sa pesmom Gozba. Da li je Gozba neka vrsta razrešenja, neke metafore da se ponovo osvoji prostor duha, jer Gozba se i vezuje za neki
prostor? Zaista si to divno zaokružio, to je bila generalna ideja. Ako je Helderlin govorio o spaljenoj zemlji kao o spaljenom vremenu, kao o srušenom vremenu, vremenu posrnulih bogova, Eliot u svojoj pustoj zemlji govori bukvalno istim stvarima. Drugačiji su pozicionirani mitovi, ali suština je ista. Govorimo o vremenu posrnulih ljudi, o posrnulom dobu koji žudi i vapi za regeneraciju. I to je glavna tema Helderlinog dela, to je glavna tema pre svega Eliotove puste zemlje. Govorimo o onom kralju ribara koji je zanemoćao, i zemlji koja zanemoćava sa njim svakim danom sve više i više, i koji spas traži u regeneraciji. Sada, da li je moguće regenerisati starog čovjeka? Ne, nego treba postojati opet neko novi koji treba zauzeti mesto tog kralja ribara. Sad, kao i u svakom velikom mitu, taj novi mora da prođe kroz razne stepene inicijacije.
Da.
To se opet sad vraćamo na onu staru priču, priču putnika koji mora da pređe kroz razne iskušenja da bi došao do svog zlatnog runa, koje će da bude neka vrsta čarobnog leka koji će regenerisati čitavo društvo i oploditi ponovo zemlju. Od jalove puste zemlje ponovo načiniti zrelu i rodnu. Gozba treba da bude ta neka zapevka, platonovska zapevka vere u novo doba. Ne lamentujem ja sad nad vremenom u kome mi živimo, ja samo želim da se duh i sećanje na velike ljude i velika vremena da stalno ostane prisutan.
Da.
I da uvijek težimo stvarima kojima bi trebalo težiti.
Da. Zanimljivo, evo, knjigu otvara jedan tvoj zapis gde prizivaš i Valtera Benjamina i razmišljaš o mitologiji, mitskim slikama, da, kakve su bile nekad i o vremenu kako je danas. I između ostalo kažeš ovako: svaku mitologiju definišu tri tačke u vremenu i prostoru: njena geografija, njeni heroji i poezija koja je oblikuje. U današnje vreme čini se da više ne stvaramo mitologije, ali proces mitologizacije je toliko imanentan ljudskoj prirodi da od njega nismo mogli da odustanemo sve i da smo hteli. E sad, evo da te pitam, je li te mučila ta očigledno dilema i ta neka bol i ta zapitanost nad tim u ovom vremenu, šta se dešava sa mitskim slikama, sa ovim vremenom gde smo mi šuplji ljudi i punjeni ljudi istovremeno, zapravo prepuni informacija, ali smo nekako prazni, i ta pustoš je zaista, Helerlin je naslutio, a evo ju je opevao.
Ma koliko se ja držao nekih antičkih mitoloških obrazaca ovde, i mita, ne znam, Otezeju, i nekih slika Odisejevog putešestvija, nekih prizivanja kiše preko Zeusovih šamanki, da tako kažem, sveštenica, tako dalje. Ova knjiga, Mitologija spaljene zemlje, je pisana 90-ih, i to je knjiga o ratnim godinama. I te ratne godine su zabašurene, da tako kažem, u tu neku mitološku matricu, ali meni je više nego jasno da se glupost čoveka stalno ponavlja i da pametni ljudi kroz umetnost pokušavaju da opominju na neke stvari koje se ponavljaju na ovoj novi koje bi trebala izbjegavati, ali nema ko da sluša, čini se ponekad. I meni se taj odjek koji bi trebalo da se desi, odjek ljudske mudrosti, a kao što sam rekao, sublimirana ljudska mudrost je mitologija, a jednostavno je vrlo često nedovoljno rezonantan. To je kao kad dođete u veliki kanjon i kažete nešto, otputuje taj glas, ali kao da ne dolazi natrag eho. I onda je zaista potrebno ponavljati sve te mitološke matrice ponovo i ponovo, upravo da nas se ne bi ponavljale neke stvari kao što će se najvjerojatnije ponoviti opet. Ali nama, običnim ljudima, ne preostaje ništa drugo nego samo da, eto, tako lamentujemo na tim stvarima i da kažemo, eto, da ponovo ponavljamo neke večne istine.
Da. Ti si sam iskusio sudbinu putnika. Živeo si u Holandiji jedno vreme i obišao neke delove Bliskog istoka.
Da, putovao sam po Bliskom istoku, živio sam u Holandiji 8 godina, živio sam jedno izvesno vreme na Karibskim ostrvima. Prošao sam ono najgore, sam prošao u Srbiji, znači nisam, 90-ih sam bio tu i onda sam negde pred kraj te strašne decenije otišao i vratio sam se 2007. godine i eto, tu sam, gde jesam, kako god da je, shvatio sam da je ovo kao moja kuća, tu sam.
Da.
I nemam. Šta znam, uživao sam dosta u tim putovanjima, u smislu da otkrivanje i upoznavanje novih zemalja zaista uvijek interesantno i dan danas svaki ušteđeni dinar potrošim na putovanje. Ali sam isto tako shvatio da dom je samo jedan, tako da ne možeš da imaš pet kuća, pet domova konkretnije, nego da postoji samo jedan i da je što pre čovjek definiše svoj dom bolje za njega.
Da. Aleksandar Šubatović, inače kao urednik, objavio i jednu istoriju filma, objavio ono čuvenu i lepu knjigu 1001 film koji morate videti pre nego što umrete, ali evo, o tome svemu nemamo sada vremena da pričamo, a i kako si rekao, pričao si to pre godinu i po dana.
Jeste,
smo te s te strane
predstavili. Jeste, da, to je bilo filmska priča, prošle put sam gostovao.
Mi se polako bližimo kraju ovog prvog dela emisije. U drugom delu ćemo se družiti sa Hildurinom, slušati radiodramu Empedoklova smrt. A evo, Aleksandre, zamolio bih te za kraj da pročitaš pesmu Gozbojo. Rekli smo da je ona zapravo završna u knjizi Mitologija spaljene zemlje.
Crnih ruku, dolazim ti na gozbu i ostavljam buket bola na trpezu puno zabluda. Pomišljam kako ovde ništa čak i ne miriše na istinu, kako uzalud se trudiš da mojim rukama izbeliš dušu.
Aleksandre, hvala ti na gostovanju u emisiji, na ovom razgovoru. Ja sam uživao, ostalo je dosta tema i nepotrošenih, i eto razloga da ponovo dođeš.
Hvala na pozivu i zaista sam uživao. Evo, ovo dva sata proleteše
brzo
za čas. Da.
Jeste, a u drugom delu, kažem, društvo će nam praviti Hedlerin.
Lincoln County Road or Armageddon. Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging.
as a marching band still playing, and then they got locked. Well, she held me in her arms one time and said, "Forget me not, Señor, Señor." I can see that painted wagon, smell the tail of the dragon. Can't stand the suspense anymore. And you tell me who to contact here, Señor. Off the floor. I'm ready when you are, Señor.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće od danas u Beogradu u okviru redovne kontrolne misije. U narednih 10 dana razgovarat će se o 4. reviziji aranžmana iz predostrožnosti vrednog 1.200.000.000 evra dogovorenog pre godinu dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ostaje vojno neutralna i da želi dobre odnose i sa Rusijom i sa NATO-om, ali nam je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ujedinjena kosovska opozicija organizovat će danas u Prištini na 8. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova protest na kojem će tražiti ostavku vlade i raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je sinoć u emisiji Upitnik RTS-a da će Srbija povodom Haškog zahteva za izručenje lidera radikala Vojislava Šešelja tražiti i naći najsvrsishodnije rešenje. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i holandska ministarka za spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Lilian Ploumen razgovarali su u Beogradu o migrantskoj krizi i istakli da se postignuti dogovori moraju sprovoditi. Austrijska vlada od danas pojačava granične kontrole duž svoje granice sa Italijom, Slovenijom i Mađarskom da bi usporila priliv migranata. Sirijska vlada odobrila je pristup okupiranim oblastima za isporuku humanitarne pomoći, saopštile su Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kritikovao je Tursku zbog granatiranja na severu Sirije. Sve članice Saveta bezbednosti saglasile su se da zatraže od Turske da se povinuje međunarodnom pravu. Vreme danas posle maglovitog jutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Aleksandar Šurbatović, književnik, urednik, priređivač izdanja izabranih dela Volta Vitmana, Williama Blakea, Tomasa Sternsa Eliota, Rainera Marije Rilkea, Friedricha Helderlina i drugih. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Empedoklova smrt Friedricha Helderlina, koja je realizovana 1969. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Arsenije Jovanović, a uloge tumače Jovan Milićević, Stevo Žigon, Milo Žutić, Petar Banićević, Milorad Stevanović, Bogdan Mihajlović i Rodoljub Simić.
Zapale se i ljudi. kad pojedinac tako krene mnoštvo, na munju Zevsa liči mi kad šumu zahvati i još strašnije.
Baš zato ljudima po ovoj vezat ćemo oko očiju, da se ne bi oni prejako svetlom hranili. Prisutno ne sme biti pred njima što je božansko, ne sme im srce životno da nađe. Zar ne znaš one drevne što ljubimcima neba zovu ih? Hranili su grudi silama sveta i pogleda naviše vedra, besmrtno beše im blizu. Stok ponosni i nisu svijali šije i pred moćnima nije opstati moglo ino, preobrazili bi ga. A on? Suviše ga je moćnim učinila prisnost sa bogovima. Narodu njegova reč kao sa Olimpa zvuči. Zahvalni su mu što sa neba krade životni plamen, pa ga smrtnima otkriva.
Za njega samo znaju. Hoće da njihov bog, kralj njihov bude. Kažu da je Apolon grad Trojancima podigao, no da još bolje je kad čovjek uzvišen pomaže putem kroz život. Zbore još mnogo nerazumljivog o njemu i ne poštuju zakona, ni nužde, niti običaja. Ko lutalica zvezde naš je narod postao sad i strah me da znamen taj na mnoge buduće ukazuje stvari koje mu tihi um potajno sprema.
Budi spokojan, Mekade, neće on.
Pa zar si ti moćniji?
Ko svata jake, taj od njih je jači, a taj čovjek je meni dobro znan. Suviše srećno on je odrastao, njemu je od početka razmažen duh, pa sitne zbune ga stvari. Zažali će on što previše je voleo smrtnike.
Sluti mi ja da neće dugo potrajati on, no dosta bit će dugo, padne li tek kad postigne svoj cilj.
A on je već i pao.
Šta to kažeš?
Zar ne shvataš? Uzvišen duh taj zbuniše siromašni duhom. Zaveli slepci svog su zavodnika. On dušu baci pred narod. Izdade dobroćudno milost bogova prostim, al osvetnički jeknu ludom prazan s porugom odjek iz mrtvih mu grudi. I neko vrijeme trpeo je, jedio strpljivo se, nije znao gdje je pogreška. Dotle je raslo pijanstvo naroda. Sa trepetom slušahu kako sopstvena mu reč potresa grudi, pa rekoše: bogove tako ne čujemo. I tad su imena, koja neću da ti ponavljam, dale sluge gordotužnom. Najzad žedan čovjek uzme otrov, bednik što s duhom svojim mira nema, a ne može da nađe sebi slično, pa pomamnim se teši obožavanjem, biva slep ko oni, sujevernici duše lišeni. Ostavi njega snaga, korača on kroz noć i ne zna kako da izađe. A mi ćemo mu pomoći.
Zar siguran si tako?
Ja ga znam.
Pada mi na um oholi taj govor što izreče ga on posljednji put na Agori kad beše. Ne znam šta pre toga ljudi rekoše mu. Dođoh upravo, stadoh poizdalje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odebrane delove radiodrame Empedoklova smrt Fridriha Helderlina.
Vi me štujete, znam, i s pravom, jer priroda je nema, sunce i vazduh i zemlja i deca joj žive ko stranci zajedno, usamljenici, ko da nisu prisni. Istina hode uvek snažne u bogova, duhu slobodne, besmrtne sile sveta, krugom oko drugih, prolaznih života. Al ko divlje biljke, na divljem tlu, u krilo bogova su smrtnici posejani, i mrtvo izgledalo bi tle, kad ne bi jedan starao se da život njime budi. A moja je ta njiva. Moju dušu i snagu menom stapaju u jedno smrtnici i bogovi. Pa toplije zagrle večne moći srce u težnji i snažnije rađa slobodnih duh u osjećajnim ljudima. I budno biva sve, jer ja združujem ono što je strano, neznano moja imenuje reč, i ljubav svega što živi ja nosim gore i dole, što jedno me manjka, od drugoga donesem, vezujem, nadahnućem, i menjam svet koji okleva, podmlađujući nikom i svima sličan.
Tako zboraše taj oholi čovek.
To je sitnica. Još gore u njemu spavam. Ja ga znam. Znam te suviše srećne, razmažene sinove neba, što osjećaju dušu svoju samo, ako ih samo potrese trenutak, a oni nežni razore se lako, ništa ih neće smiriti, goni ih vatrena jedna rana i bez leka u grudima im vri. I on, ma kako izgledom da je miran, gori njemu otkada bedni narod.
Uzvišen mu duh, tiranska žudnja u grudima, on ili mi, i neće biti šteta da žrtvujemo ga, propasti on svakako mora.
On ne draži ga. Ne stvaraj mu prostor, niti daj da se guši tajni plamen. Pusti ga, ne daj podstrek. Ako on oholnik ne uzmogne drski čin, može li rečima samo da greši? Ko luda on će umreti i neće mnogo da škodi nam. Nek leti s njima. Uz protivnika jakog bit će strašan. Tad svoju moć će osjetiti. Tad...
Bojiš se njega i svega, jadniče.
Hoću da sebi kajanje uštedim. Sačuvam rado ono što se može. Ne treba to svešteniku, što sve zna. Svetome, što sve sebi svetim čini.
Shvati me ti, nedozreli, pre nego što uvrediš me. Taj čovek mora pasti. Kažem ti, i veruj mi, da se može štedeti on, ja bih to pre nek ti, jer bliži sam mu nego ti. Ali znaj, razorniji od mača i od vatre, ljudski je duh što bogovima liči, kad ne može da ćuti i da tajnu skrivenu svoju čuva. Miruje li na svome dnu i daje što je nužno, tad čini dobro. Proždiruća vatra biva kad svoje polomi okove, Maknimo onog koji dušu svoju i bogove njegove ogoli, presmelo neizrecivo da izrekne želi i blago svoje opasno ko vodu razliva i rasipa. To je gore nego ubistvo, a ti, ti ga braniš. Brbljanjem hoćeš da prevariš nužnost? Umeri se, to mu je usud, sam je sebi ga dao. I umreti mora, propasti ko on, ludi, bolan, svako koji božansko izda i sve prevratno ono što tajno vlada u ljudske stavlja ruke. On mora pasti.
Zar tako skupo da plati što svoje najbolje dušom svom poveri smrtnim?
Plati će, ali ni nemeza neće izostati. Nek velike zbori reči i čedno nemi obeščasti život. Zlato dubina izvuče na dan, nek upotrebi šta smrtnima nije na upotrebu dano, ipak to će pre svega biti propast mu. Zar nije već smutilo mu um? Pa zar je njemu čitava duša kod naroda tamo? Ta nežna, kako sad je zadivljala, kako je sada samovlastan samo postao čovjek, taj sve saučesni, taj dobročudni, kako prometnu se u drznika što bogove i ljude kao igračke svojih ruku gleda.
Strahotno zboriš, svešteniče, a mislim da istina su tvoje mračne reči. Nek bude.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Empedoklova smrt Fridriha Helderlina.
Raspolaži sa mnom, ne znam samo odakle početi. Ma kako velik da je čovek, lako ga sudiš. Al biti moćniji od premoćnoga, što kao čarobnjak upravlja gomilom, drugčije mi se čini, Hermokrate.
Lomne su njegove čari, dete, a olakšao nam je preko mere. U pogodnom trenutku okrenu se njegova srdžba i tihom bunom gordi njegov se duh sa sobom bori. Čak da i ima moći, Marion. Samo tuguje i svoj vidi pad i traži u osvrtanju izgubljeni život tog Boga što ga izvrblja iz sebe. Skupi mi narod, ja optužit ću ga, izreći nad njim kletvu. Nek se zgroze od svog kumira, neka ga prognaju napolje u divljinu i bespovratno nek se kaje tamo što smrtnicima on je objavio više no što se sme.
Al čime ćeš da okriviš ga?
Reci one što ti mi spomenu, bit će dovoljne.
Zar s tom optužbom slabom da otrgneš narod od njegove duše?
U pravi čas optužba svaka važi, a ova nije mala.
Čak za ubistvo da pred njima njega optužiš, i to bi bilo bez dejstva.
Upravo tako. Očigledni čin ti sujeverni oprostit će. Mora nevidljiv biti podstrek, al u oko da zgodi ih. To će glupake da krene.
Srcem su za njega vezani. Nećeš lako da svladaš ih, povedeš. Oni ga vole.
Oni ga vole. Jeste. Sve dok cveta i blista.
Oni ga vole.
Oni ga
vole.
Kušaju krišom, a šta će s njime sad kad on je natmuren postao i pust? Sad više korist u njem nema, ni zabave za njino dugo vreme. Polje je požnjeveno, sad napušteno leži i po njemu slobodno idu oluje i naše staze.
Razjari ga, samo razjari pa vidi.
Nadam se, Mekade, da je strpljen.
Onda strpljenjem zadobit će narod.
Ni pošto.
Ti ni za šta ne mariš, pa ćeš sebe i mene, njega, sve da upropastiš.
Za snatrenje i za penušanja smrtnika zbilja nimalo ne marim. Hteli bi da su bogovi i sebe kao bogove štuju za neko vreme. Brineš se da će da i zadobije onaj što pati, onaj strpljivi. Razjarit će te lude protiv sebe. Po patnji njegovo će prepoznati prevaru skupu, pa će bez milosti da plate svome idolu, što ipak i on je slab ko oni što su. Tako njemu i treba, jer zašto se meša sa njima?
Hteo bih biti izvan svega toga.
Veruj mi, ne zaziri od nužnog.
Eno ga. Samo ti traži sebe, duše zabludeli. Dotle ćeš sve da izgubiš.
Pusti ga. Idi.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće od danas u Beogradu u okviru redovne kontrolne misije. U narednih 10 dana razgovarat će se o 4. reviziji aranžmana iz predostrožnosti vrednog 1.200.000.000 evra dogovorenog pre godinu dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ostaje vojno neutralna i da želi dobre odnose i sa Rusijom i sa NATO-om, ali nam je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ujedinjena kosovska opozicija organizovat će danas u Prištini na 8. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova protest na kojem će tražiti ostavku vlade i raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Posle najave austrijskih vlasti da će pooštriti kriterijume za prihvat izbjeglica i migranata, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske uputilo je dodatne policijske snage na granicu sa Srbijom. U saopštenju se navodi da je tokom vikenda hrvatska policija prihvatila oko 200 migranata koje je vratila policija Slovenije. Oni se nalaze u prihvatnim centrima za strance i bit će vraćeni u Srbiju. Sirijska vlada odobrila je pristup okupiranim oblastima za isporuku humanitarne pomoći, saopštile su Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kritikovao je Tursku zbog granatiranja na severu Sirije. Sve članice Saveta bezbednosti saglasile su se da zatraže od Turske da se povinuje međunarodnom pravu. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 22, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odabrane delove radiodrame Empedoklova smrt Fridriha Heberlina, koja je realizovana 1969. godine. Radiodramu je režirao Arsenije Jovanović, a uloge tumače Jovan Milićević, Stevo Žigon, Milo Žutić, Petar Banićević, Milorad Stevanović, Bogdan Mihajlović i Rodoljub Simić.
U moju si tišinu došao tiho, potražio me u tami dvorane, prijazni duše. Ne dođe iznenadno, daljinom još u dejstvu iznad zemlje osluhnuh tvoj povratak, lepi dane. I prisne moje, vas, hitro poslene snage visina, a i vi ste opet bliska mi ko pre, vi, nezabludna, vi srećna stabla moga gaja. Mirovala ste, rasla, dnevno pila sa izvora nebeskog u skromnosti svetlost, a životne iskre eter sejaše plodno na vas, rascvetana. O prirodo svesrdna, tebe imam pred očima, da li znaš još prijatelja, silno voljenog, zar me više ne znaš? Mene, sveštenika, koji sam ti živu nosio pesmu kao radosnu krvnu žrtvu. okod svetih stabala, gde skupljaju se vode i žila zemlje, i oni što žedne podmlađuju se u letnji dan, i u meni ste se izvori života skupljali nekad iz dubina sveta i navirali, i dolazili su oni što žedne k meni. A šta je sada? U tuzi sve. Zar potpuno sam sam? Zar napolju je noć? I kada dan je, onaj što više od smrtnoga oka gledao je, sad oslepljen pipa i mora da hodi i dalje tako on, dugo razmažen, što često blažen sa svime što živi, saosećaše život, ah, ublaženo srećno doba. Kao da je to srce jednog sveta i kraljevskih mu, božanskih mu moći. Proklet u duši, zar on sada mora propasti, prognan i bez prijatelja, on, bogova prijatelj, i da se gosti zauvek svojim ništavilom, mrakom, da trpi neotrpivo, ko slabić prikovan za svoj dnevni trud u divljem Tartaru. Šta, zar tako nisko ja sam dospeo? Nispog čega? A, no jedno, jedno mi niste mogli oduzeti. Ludo, ti isti si, a samo sanjaš da si slab. Jednom još, još jednom oživeće mi sve, i ja to hoću. Kletva ili blagoslov, o skromni, nemoj samo prevarom snagu izgnati iz grudi, prostor ću sebi stvoriti osvetjen plamenom mojim, ko po danu. Bićeš zadovoljan, ubogi duše, zarobljeni. Osjećat ćeš se veliki, slobodan i bogat u svom svetu. Vaj. Sam, sam, sam. I nikada vas neću naći, bogovi moji, i nikad da se vratim tvome životu, prirodo, tvoj izgnani kvaj. Pa zar sam i ja zapostavio tebe, digao se nad tebe? Zar me nisi nekada toplim zagrila krilom, ti, nežna, i od sna si spasla mene, ludoga? Zar nisi laskavim sažaljenjem mamila ga nektaru tvome, da pije i raste i cveta, pa da moćan sad i pijan nekažnjeno se ruga ti od duše, duše koji mi dade veličinu? Saturne stari, novog gospodara, novog si sebi Jupitera odgojio, slabijeg samo i drskijeg, koji te samo zlim jezikom ruži. Zar nema osvetnika? Zar sam moram porugu i kletvu svojoj duši reći? Moram li biti sam i sada? Osjećam sad klonuće dana, prijatelju, i mračno će da bude mi i hladno. Natrag se kreće, dragi, ne u spokoj, kao kad plenom zadovoljna ptica sakriva glavu u san zadovoljni, iz kog se sveže budi. Drugčije je sa mnom, ali me poštedi žalbe, pusti. Pusti. Ja ne shvatam.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Empedoklova smrt Fridriha Helderlina.
Vrlo si čudan i stran mi postao, moj Empedokle. Zar me ne poznaješ? I zar te više ne poznajem, sjajni čoveče? Zar si moglo da zagonetka postaneš lice plemenito? I tako zar do zemlje svija jad miljenika nebesa? Pa zar više ti nisi ti? A vidi, svi ti hvalimo, i niko tako u radosti zlatnoj ne beše moćan ko ti u narodu.
Oni me štuju, opareci im neka prestanu. Loše stoji nakit na mračnom čelu meni. A zar ne povene zeleno lišće izvaljenom stablu?
Još stojiš ti, igraju sveže vode oko korenja tvog, a oko vrški još nema blagog daha prolaznosti. Pa zar božanske ne hrane te snage?
Dragi moj, ti me sećaš mladih dana.
Podne života čini mi se lepše.
O rado motre oči natrag. Sad, kad sve se dole naginje, ka njima, koji prohitaju žurno. O kakvo doba! Vi ljubavne miline, kad mi dušu probudiše bozi, ko endimiona, kad posle sna detinje kotvori se živa, da one večno mladalačke, velike genije života oseti. O lepo sunce! Nisu mene to učili ljudi, srce mi je sveto besmrtnom ljubavlju, besmrtnom u susret teralo tebi. Ništa božanskije ne bih mogao naći, svetlo tiho. I ko što ti u danu tvom ne štediš životom, i bezbrižno i radosno, o srećno sunce, lišavaš se obilja zlatnog, i ja, koji tvoj sam, razdavah rado najbolje od duše smrtnima. A bez straha otvoreno srce ko ti se ozbiljno i date zemlji sudbinskoj. Ah, njoj zavetovah ja se na vernost i u mladičskoj radosti život posvetih joj do samog kraja. Često joj rekoh to u prisnom času i dragi smrtni savez sklopih s njom. Tad drugčije je zašumelo gajem i nežan beše zvuk izvora gorskih i cveće svoje ljubavi mi dade, granama svojim ovila mi glavu.
O, kakva mladost! Pomisao na nju sjaj opet vraća oku žalobnika.
Sve tvoje radosti, zemlja, istinite i tople, pune, trudom i ljubavlju zrele, sve si mi dala. I kada bih često na tihom bregu sedeo i u čuđenju razmišljao o meni ljudskih bludnji, menjanjem tvojim duboko potresen, i slutio bliskost i svoga venenja, tad disao je eter koji tebi i meni kao melem oko grudi ranjavih ljubavlju. I ko plamen iz oblaka oslobađali se prečišćeni jadi u plavet uzvišenu.
O, sine neba,
da, bejah to. I hoću sad da pričam, ja, bednik. Još bih jednom hteo u dušu da zazovem dejstvo tvojih genijskih moći, divotnih, čiji bejah drug, o prirodo. Oda mi nema smrtno pusta duša zvucima tvojim svim odjekne opet. Jesam li još onaj, o živote? Da li žuborili su tvoji napevi krilati i da li slušah tvoj drevni sklad velika priroda? Ah, pa zar nisam ja samotnik živeo sa ovom svetom zemljom, ovim svetlom i s tobom, koga duša ne napušta oče eteru? I sa svim što živi, bogova drug, u prisutnome Olimpu, ja sam prognan, ja sam usamljen sasvim i bol je sad pratilac moj dnevni i moj drug u snu. Nema u mene blagoslova. Idi, idi, ne pitaj. Misliš, ja tugujem? O, pogledaj me. Nemoj da se čudiš, dobri moj, što sam tako nisko dospeo, jer je sinovima neba ako presrećni postanu posebna dodeljena kletva. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Empedoklova smrt Fridriha Hederlina. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Vaj takve reči, ti, neću da trpim, ne smeš da tako plašiš svoju dušu i moju. Zao znak se meni čini kada se moćnih duh uvek radosni natmuri tako.
Osjećaš li? To znači da on brzo ka zemlji dole mora, u oluji.
O, zlovolje se mani, prijatelju. Vi bozi smrti, pa šta učini vam taj čisti čovek da mu duša tako zamračila se? Zar nemaju smrtni nikakvog pribežišta i zar strašno sve do u srce stiže im? Zar vlada čak i u grudi onih jačih još večna sudbina? Savladaj taj jad i vežbaj svoju moć, jer ti si taj koji od drugih više može. Gledaju ljubavi mi dokaz kosi. Seti se sebe, živi.
Ne znaš me, ani sebe. Smrt. Ni život.
Smrt samo malo znam, jer malo o njoj razmišljah.
Biti sam i bez bogova, to je smrt.
Pusti je, ja znam tebe. Po delima poznah te tvojim. Saznadoh tvoj duh u snazi njegovoj i njegov svet, kad god bi tvoja reč u svetome trenutku stvorila život mi za mnogo leta, da odtad novo i veliko doba mladiću počne. Ko pitomom jelenu kad u daljini bruji šuma, pa se seti na dom. Srce je meni tuklo kad si o sreći prasveta zborio ko znalac čistih dana. A sav usud beše ti otvoren. I zar ti nisi crtao glavne crte budućnosti pred očima mi, sigurno kao slikar kad doda pojedinost koja mu manjka? I zar ne poznaš prirodne snage koje sigurno, ko ni jedan smrtnik po svojoj volji, tihom snagom vodiš?
Istina je. Ja znam sve. Upravljam svime. Ko ruku mojih delo prepoznajem sve u tančine, upravljam po volji, ko duhova gospodar, svim što živi. Svet je moj. A uslužne, podaničke, sve su mi sile. Svet je moj, a uslužne podaničke sve su mi sile. Svet je moj, svet je moj, svet je moj, svet je moj. Služavka je meni priroda kojoj gospodar je nužan, a ima li još časti, ja joj pružam. Pa šta bi nebo bilo, i šta more, i ostrva, i zvezde, sve što leži pred očima čoveka, šta bi bila ta mrtva igra struna, da joj zvuk i govor ja i dušu ne dam? Šta su bozi i njihov duh bez moje objave? Ajde sad, kaži, ko sam ja?
Rugaj se samo u zlovolji sebi i svemu što ljude divotnima čini, delima njenim i rečima. Pomuti hrabrost mojim grudima, uplaši me, o, izgovori samo. Mrziš sebe i one što te vole, žele sličnost sa tobom. Hoćeš drugo nego što si, u časti svojoj sebi nedovoljan nećeš da staneš, hoćeš svoju propast.
Ti nedužni.
A sebe ti optužuješ.
Delovati mora čovek koji umuje. Treba da razvija život oko sebe, unapređuje ga i razvedrava. Jer puna uzvišenog smisla, puna čudljive snage grli čoveka u slutnji da bi satvarao. Velika priroda. Ta njen zaziva duh u grudi nosi brigu i nadu čovek. S korenjem dubokim stremi ka visini, žudnja duboka u njemu. A mnogo može on, i divotna je njegova reč. On svet preobražava. i pod njegovim rukama, pod njegovim rukama, pod njegovim rukama.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Grazi za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.